Saúde. 9 de marzo de 2024. Parada no poema Cando teña 300 anos, de Aquilino Iglesia Alvariño. Cando teña 300 anos, serei na máis que a sombra desta voz que sinto a gurgullar dentro de min e fina nos meus labios. Os nomes e as cousas ben amadas serán na máis que unha palabra lixeira. Quizá ves triste como unha bolerca, cun non sei que de música, quizá ves para arrandear os verces dos neniños. Pero non perderá o seu camiño estrela, e en ollos ben serenos dormirase a noitiña. O río, entón, aínda estará máis fondo, atravesado por 300 pontes de esquezo. Debruzado na máis alta, o silencio, primeiro e derradeiro. Só o silencio.